es domāju, ka tieši šobrīd varbūt ir vairāk skumjas, bet tas prieks nāks vēlāk, tad, kad būsim nomierinājušies un tā sapratīsim, ko mēs esam izdarījuši. Jo ceturtā vieta ir fantastisks panākums, bet tas ir tas, ko mums prāts šobrīd saka, bet sirds mums šobrīd ir diezgan bēdīga.
Jā, tieši tā. Ļoti žēl zaudēt spēli, kad, kad jau nu, domās par medaļām, un mēs zinām, ka mēs varam uzvarēt šīs komandas, kurām mēs zaudējam šajās divās dienās. Jā, nu, bet rezultāts vienalga ir labs, un strādāsim, trenēsimies.
Visu viņa laika aizcēlā, tas tiešām milzīgi pārliecība pašām pār sevi, bet tā godīgi runājot, vai mums turnīri paši ticējās, ka varat tik tā?
Es varbūt ticēju, bet vienkārši par to nedomāju. Nav jāgasiet turnīrā iekšā domājot par to, kurā vietā tu pabeigsi. Jādomā par to katru spēli, mēs esam tik daudz reizes teikuši, bet tā arī ir īstenā tā taisnība, par ko mēs domājam. Mēs domājam par katru spēli atsevišķi. Tā kā, jā, tā ir tā, tā es teiktu.
Ja mēs vienkārši lielāks prieks ir nevis par to rezultātu, bet tā kā par procesu, kā mēs tīri spēlējam. Mēs varējām zaudēt jau pirms tam, tur nezinu, krievietēm. Un mums būtu vienkārši prieks par to, ka mēs labi spēlējam, labi izskatījāmies uz laukumu un ka mēs cīnījāmies. Tas tā ceturtā vieta nu, neko nenozīmē. Nu, protams, mums ir prieks par to, bet tās emocijas, kuras mēs dabam šī turnīra laikā, tās nevar nekur nenopirkt neko. Un man prieks, ka mēs to darījām kopā.
Jā, es tieši tikai jautāt, kad būtu tāds lietas, ko jūs paņemsiet paši sev līdz atmiņās no olimpiskās Tokijas, gan no turnīra, gan no dzīves šeit, trīs nedēļu laikā?
Es domāju, ka tā sajūta, kāda mums bija uz laukuma, kad tev ir sajūta, ka tu tiešām esi gatavs, ka tu esi, ka mēs esam visu mēs mākam un zinām, un ka vajag atrast to pareizo emocionālo nostāju uz laukumu, kas mums ļoti labi izdevās šajā turnīrā. Tieši tas tā emocionāli, kā mēs mentāli domājām par katru punktu, tas man ļoti patika, un es to noteikti atcerēšos, mēģināšu atkārtot arī pārējos spēlēs, kas mums ir nesabūs.
Jā, es domāju, ka tās emocijas no uzvarām, tas bija tas labākais brīdis, kad ko es atcerēšos visu savu mūžu. Jā, turpmākajam darbam, es domāju, visvairāk ir tās sajūtas uz laukuma. Nevis tur tehniski vai fiziski kaut ko, bet tieši kā vajag uzvesties uz laukuma, elpot, runāt un tā.
Varbūt no šodienas spēle atkal, varbūt tas kļūt kaut kāds sanāks, mazliet jau bija nogrums iestājies vai pretinieks tiešām nospēlē tik labu piespiedu uzkļūdīties.
Nē, es nedomāju, ka mēs kļūdījāmies daudz. Es domāju, ka bija ļoti laba spēle. Mēs tiešām, tā kā, nu, protams, viņas piespieda, bet mēs arī viņas piespiedām kļūdīties. Bet viņām vienkārši bišķi paveicās, ka man tur burtiski nu, pusi centimetru pa pirkstu trāpa bumba. Nu, to nevar kontrolēt. Tā kā, mēs nevaram kontrolēt, jo viņām laba spēle. Viņām bija laba spēle.
Un vēl noslēgumā sveicieni varat pasveicināt savus fans klausītājus.
Jā, paldies visiem latviešiem. Jūs esat vienkārši īstie spēle, labākie spēlētāji šajā turnīrā, jo, nu, kā mēs jūs mocījām, likām celties par naktī, nu, visiem tie, kas to darīja, milzīgs paldies, un arī tiem, kas ne, vienkārši par mums domāja, liels paldies.
Jā, liels paldies. Sūtam sveicienus no Tokijas. Drīz jau būsim Latvijā, un cerēsim jūs satikt kaut kādā Pludmales volejbola laukumā, jo Pludmales volejbols tiešām ir labākais sports pasaulē.